Nunjare la nombro de la hejmaj mastrumejoj en Pollando, utiligantaj la elektran energion el la propraj fotovoltaikaj mikroinstalaĵoj, superos 1 milionon. Sur la mercato dominas instalaĵoj por unufamiliaj domoj. Laŭ pritaksoj, jam ĉiu sepa domo havas propran fotovoltaikan aranĝaĵon. La teknikajn parametrojn por konstrui propran ĉedoman sunradian elektrejon havas la duono de la polaj domoj. La fotovoltaiko de kelkaj jaroj estas la plej rapide kreskanta segmento sur la pola merkato de renovigebla energio. Laŭ la donitaĵoj de la energimerkata agentejo, fine de la nunjara januaro la povo de ĉiuj polaj fotovoltaikaj mikroinstalaĵoj egalis al 6.123 megawatoj. Nur dum unu jaro aldoniĝis 400.000 produktantoj, konsumantoj de la energio el la sunpaneloj, kaj entute temis pri 876.000 tiel nomataj prosumantoj. Tio estas subjektoj produktantaj kaj konsumantaj energion el la propraj fotovoltaikaj instalaĵoj.